Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku białoruskim.
Pod znakiem pachoni.
Гэтыя падзеі змянілі жыццё большасці беларусаў. У сённяшняй перадачы пад знакам пагоні згадваем пратэсты 2020 года. Для мікрафона Дмітрий Косцін. Вітаю і запрашаю. Пасля чарговых сфальшаваных выбараў у жніўні 2020 года ў Беларусі выбухнулі масавыя мірныя пратэсты. Улады адказалі рэпрэсіямі і гвалтам. Праз часовы арышт прайшло тады некалькі дзясяткаў тысяч чалавек. Адной з іх была журналістка Белсату Марыя Грыц.
Это был уже не первый жаночий марш, уже после гранд-маршу, тоже был конец кастрычника, когда затримания были массовыми, когда уже силовики не давали нигде собраться. Женщины решили собраться там, откуда все это начиналось, потому что с 12 жнюня была первая акция, которая переросла в такой стихийный марш, когда женщины кидали працы, долучались, и начиналось все о 10 ранницы из человек 20, и скончилось, навод после пятой годины эта колонна шматсотная женщин ходила по городе, такая опьяненная своей колькостью. Тогда я не памятаю, подается, первые марши не было затримания в уголе женщин, потому что, можливо, улады не воспринимали всерьез, а потом уже и женочие марши так само были затримания. И вот это были такие довольно жесткие затримания под час женочего марша наприкінці кастрычника. И мы никак не могли собраться. Я тогда працювала журналистом там и збирала каля камароки, але ж акрамя протестов там еще были звичайные люди, которые пошли на камароку по что-то, что им треба. И я спинилася, такой был кадр прихожий, и шел мужчина высокий, прихожий, сивый, с такими пакетами, с которыми идут с рынка, там некая колеровая капуста, сливы в двух руках нес. И эти оливки, они уже хапали женщин и просто паковали их там в автозаки, в машины некие, в бусики, ну, во все машины, которые у них были. И он подошел до них и таки каже, что ж вы, хлопцы, робите? И его затримали, схапили, и его вот под руки так у плечи толкали в этот автозак разом с клунками, с этой городниной. Это было так символично, я спынилася сфотографовать. И подошел до меня человеку в оливковой форме и сказал, что все, хопить хлопать ушами. И повел меня в такую, я не веду, подъездный называется батон, такий бусик, дуже состарелый. И там было вельми душно. И было столько затриманных, что мы ехали... У меня на коленях еще одна девчина ехала. Там было место для двоих, такие малюсенькие лавочки. 5 человек туда напихали. Спочатку отвезли в РУС. Люди, которые там працавали, и они весь час меня супокаивали, что у вас малое дитё, вас не будут там затримливать. Зараз что-то отбудется, ну, некие там их процедуры эти административные. И все, ну, как бы поедете чекать суд до дому. Было такие виды, видите, контраст. Некоторые сотрудники РУСа были в масках. Это было вельми, вельми смешно, ну, как бы и страшно, и смешно одночасово, потому что те, кто в масках, у них были такие, такая говорка, как у людей, ну, таких гопников. Тобы их и без маски знайсти будет вельми просто, там, ну, это была не мова, некий жах. А люди больше интеллигентные, они были спокойны, не боялись. Она вот пытала одну женщину, почему она не умасна. Такая, я роблю свою справу, я, ну, у меня есть свои переконания, я, ну, я не боюсь. Ничего не ухвалит. И она была переконанная о том, что то, что она робит, как бы, ну, все это легально. Потом они закончили нас оформлять и повели нас куда-то. Ну, никто ж не каже, что куда никакой справоздачности, просто они что-то вырешают, что-то с нами робят, там абсолютно бесправные. Такий стан. Я ж не ведала, куда меня привезли. Так само ж никто не каже тебе, куда что везуть, а везуть там ни окон, ничего не зрозуметь. И я только поспела сказать там про скохости передач, что и когда я вышла, я бачила шильду МАЗа. Вось, и там уже великая колькость людей уже стояла под раусами, ну, под всеми раусами стояли люди, шукали своих близких, там и мои сябры стояли по сады тым раусамі знайшлі мяне, але ж ну якбы нас з нейкага таксама чорнага ўваходу перавозілі, просто нас всех загрузілі ў яшчэ адну машыну таксама, я не ведаю, нейкага савецкага часу, і таксама у нас было настолькі шмат, што мы ўсе не влезлі туды, і некаторых дзяўчат тыя сілавікі пасадзілі просто паміж сабой, а мы сидзелі на лаўцы, на каленях сидзелі адна ў адну, яшчэ людзі стаялі тварам у краты. Просто трамбавалі нас, привезлі на Крестіна. Ну, натуральна, мне ніхто нікуды не адпусціў, не гледзячы на то, што дзіцё. І это ўжо была позняя ноч, ўжо было так, ну, холодна, і нас паставілі тварам да сценкі. Ну, шчыра, мне яшчэ пашанцавала з усімі гэтымі гісторыямі, як там збівалі людзей, як там іх гвалтавалі, і это всё, ну, у мяне была такая вельмі лайтовая історія. І нас вось адправілі ў камеру. Напэўна, это і нармальна, я не ведала, што трэба рабіць у турме, як сябе паводзіць. Там жа няма ніякага, каб там нейкай палітінфармацыі, як там што, ніхто не дае інструкцыю. І я захожу, думаю, о, шафа ў куце стаіць, мне перададуць адзенне, павешу. Аказалася, што гэта туалет. І туалеты, ну, нам адключылі ваду, у нас на 5 чалавек было 8. У нас была жанчына без месца жыхарства. Вось мы ей саступілі адно месца, бо там без варыянтаў было. Ну, натуральна, забралі матрасы, пастель. Вось калі адключылі ваду, нават, ну, ладна памыцца, нават унітаз за сабой не смоеш. Ну, адпаведны пах быў вельмі моцны. Ежа просто нечалавечая нейкая. Мы не маглі адчыніць акно. Было вельмі душна. І акно не адчынялася. Адзінае паветра, это вот эта вот дзірка ў дзвярах, праз якую ежу прыносілі. Ну і санітарныя умовы астатнія былі там вельмі брудныя, это было ўсё. Там цвіль па кутах, некія кавалкі ваты з падушак вылазілі, і вось яны там прям па кутах валяліся, пыл. Ну, это фу. Адно, што ад нашых папярэднікаў нам дасталіся шашкі з хлеба, і нехта надрапаў поле для шашак, мы гулялі ў тыя шашкі. А калі ў нас забралі матрасы, мы пабачылі, што вось на тых на нарах іншыя гульні былі. То бок у нас там такі інтэлектуальны клуб. Ну і праз тое, што затрымалі насамрэч такіх людзей выбітных, у мяне ў камеры былі вельмі таленавітыя жанчыны. І вось колькі мы там сидзелі, мы за трое сотняў прыдумалі нейкія праекты неймаверныя. Потым пачаліся суды, это было як бы, ну, у суботу нас затрымалі, нядзелю мы там прабылі. І ў панеделак меўся быць суд. Нас усіх па чарзе як бы вывадзілі. Ну, ніхто ж таксама не кажа, там на суд, не на суд, все там, збірайся, пайшлі. І ты збіраешся, і невядома, куды ідзеш. Это не тое, што як бы ты бачыш па тэлебачанні, дзе ў цябе ёсць суддзя, дзе цябе кудысьці прывозяць. Не, это все было онлайн. Прыїжджалі адмысловыя людзі з Раусаў, прывозілі ноутбукі. Адзін хлопчык са свайго тэлефона раздаваў вай-фай, і калі ён ішоў, напрыклад, у прыбіральню, суды абвальваліся, таму што ён адыходзіў ад ноутбукаў, і все, і інтэрнэт знікаў. У мяне на судзе быў сведка у масцы, у капюшоне, у акулярах. Ён распавядаў, як мяне затрымлівалі, як я крычала, Лукашэнка, сыходзь, всякае такое. Ну, там всё, я яго слухала, думаю, ну, я такая гераічная, аказваецца, я б на такое, ну, не наважылася, пра што ён кажа. Ну, прыемна, прыемна было чуць, што я такая смелая ў яго вачах. І мне далі штраф. Ну, як бы простое, што не можна адміністрацыйны марыш там пакараць чалавека з малым дзіцём. І мне сказалі сидзець у калідоры. Мы вас выпусцім, просто каб не хадзіць па 100 раз. Там же як бы надо падмыкаць все тыя дзверы, там кожная дзвер на 300 замкоў. Я гляжу, што ўжо суды пачынаюць сканчвацца, а мяне нікуды не адводзяць. Потым ўжо все разышліся, ўжо вечар, ўжо ноч, так, ну, сцемнела за акном. Нікога няма, я просто адна сижу ў калідоры. Я нават не ведала, каго запытаць, што мне рабіць. Як бы ўжо класіся спаць там на лаўцы, ці што. Які мой статус, ці я затрыманая, не затрыманая. Зусім не зразумела было. Прыйшла медсестра, у яе там быў кабінет. Я попросила яе, каб паклікалі, ну, нікага дзяжурнага, ці што, каб хоць, ну, хоць што, это чалавек пасярод турмы, яго ніхто не глядзіць, раптам там што я магу зрабіць. Прыйшоў некі дзядзька, так, ну ніхто ж не прадстаўляецца, я не ведаю, хто это быў. Ён сказаў, каб я сядзела, хутка да мяне прыедуць. Аказалася, што да мяне з руса ехаў чалавек з новым пратаколам. Прыехаў некі хлопчык у форме, кажа: "Распішыцеся тут і тут". А я чытаю, кажу: "Так у вас неправільна напісана месца затрымання". Он такі: "Ну, закрэсліце і напішыце паверх". А потым я гляджу, кажу: "Так і час затрымання неправільны". Он такі: "Ну, так закрэслівайце і гэта, галоўнае распішыцеся". Ну, і закрэсліла, всё распісываюся, кажу: "Так а тут і абвінавачванне іншае". А он такі: "Ну, так". Думаю, ты хацеў мне падсунуць іншы пратакол, каб я падпісала яго, і проста, ну, неяк на што ты разлічваў? Я кажу: "Я не буду далей падпісваць". І ён там пачаў наракаць, што чаго я не хачу, ўжо ж пачала. Думаю, ну, я пачала, бо не разабралася, а далей не буду падпісваць, это, ну, некае непонятна што. Он такі: "Я гляжу, у мяне суд заўтра". Яшчэ адзін суд. І тут я разумею, што тут яшчэ адзін пратакол. Вельмі з ім пасварылася, ўжо крычала на яго. І тут ён такі: "Ну, не хочаш і не надо". І сыходзіць. І я зноў адна ў калідоры. Думаю, калі ў мяне заўтра суд, то я, ну, напэўна, буду і спаць у гэтым калідоры. Мае дзяўчаты, яны перадалі ўжо запіскі са мной. Са мной усе развіталіся, бо, ну, думалі, што як бы дадуць штраф і ўсё. І тут адчыняюцца дзверы, ноч. Яны ўжо, ну, паклаліся спаць на падлозе, і я захожу. І ўсіх быў шок, што як бы мяне не адпусцілі і што новы пратакол. Вот так мы ўжо леглі спаць, пераночылі. Наступны дзень іх ужо, ну, каго пакінулі на крэсце, на каго павезлі ў Жодзіна, а мяне зноў на суд. І я прыходжу, і зноў тая жанчына, якая мінулы раз прывозіла ноутбук, зноў яна. І зноў той же самы сведка быў. І ён на поўным сур'ёзе распавядаў ўжо, што мяне затрымалі ў іншы час, у іншым месцы. І я супраціўлялася затрыманню, я рвала адзенне на міліцыянеры, я біла машыну нагамі. То бок я, як бы я папярэдні дзень была такой гераічнай, а на наступны дзень яшчэ больш гераічнай. І я не магла паверыць проста. Думаю, ну ты ж ведаеш, што это крымінальная адказнасць, калі ты хлусіш у судзе, і ты зусім нічога не баішся. Ну, ты ж сама, як бы, акуляры, маска, капюшон. І калі вось прыйшоў час мне задаваць пытанне, кажу: "Ну, а як бы вам нічога не замінае, вы ж ведаеце пра крымінальку, я не буду это каментаваць". І все. І як бы тады суддзя адправіў маю справу на дапрацоўку, мяне адпусцілі дамой. Як бы, ну, натуральна пераглядалі рэчы. Вельмі баялася, што запіскі забяруць, таму што са мной сядзелі такія дзяўчаты чароўныя, там некаторым толькі-толькі споўнілася 18 гадоў. Дзяўчаты перадавалі сваякам запіскі, і я потым, калі ўжо прыехала дадому, ўжо адплакалася, ўжо памылася і стала тэлефанаваць бацькам. Это была вельмі, вельмі такая і добрая, і цяжкая місія, таму што надо было, ну, распавядаць, як іх дзеці у турме, а добрага не было чаго распавесці, бо умовы былі... Пра такі умовы бацькам лепей, карацей, не казаць. Вось, таму я намагалася распавесці, што, ну, яны трымаюцца, яны ў добрым настроі, не губляюць прысутнасць духа і жартуюць таксама. Вось, і всі дзякавалі, такі, ой, нібыта з дачкою пагаварыў.
Пра свой досвід затрымання ў час пратэстаў у Беларусі расказвала журналістка Марыя Грыц. Для мікрафона быў Зміцер Косцін. Прыемнага вам вечара. Пачуемся.
Ой, літычку, ой, літычку, ой, літычку, ой, літычку. Жыточку.
літо новина, ой, літо, літо новина, поспіло жито ярина, поспіло жито ярина, ой, літо, літо новина. Ой, літо, літо, новина, поспіло жито ярина, поспіло жито ярина.
Ой, літо, літо,
ой, літо, літо,
літо,
літочко.
Ой, літо, літо,
ой, літо, літо,
літочко,
літочко.
Ой, літо, літо,
ой, літо, літо,
літочко,
літочко.
Ой, літо,
ой, літо,
літо,
літочко.
Ой, літо, літо, літочко, поспіло жито, житечко. Ой, літо, літо, літочко, поспіло жито, житечко. Ой, літо, літо, літочко.